Winnipeg. 27th of September 1972. Magnús Eliasson segir frá að heimili sínu. Wellington Avenue 791. Já, mig langaði til að spyrja því þarna ég varst að tala drauma daginn.
Ó, já.
Og voru nokkuð svona sérstakt tákn í draumum. Dreymdi menn nokkuð sérstakt fyrir einhverju það missi veiði eða veiði leysi eða einhverju slíku.
Ó, margir töluðu nú það að töluðum að sér uppi dreymt að það yrði annarkvort góð uppskera eða gott veður eða góð veiði nú eða þá að það gengi ekki eins vel og já, vanalega töluðu menn á Vinnipegvatni það er dreymdu fyrir roki ég man ekki hvaða var sem þeim dreymdi en vanalega minnir mig að þeir ef að þeir dreymdu hey að þá meinti það að það kæmi snjóbylur og það var, já, það var töluvert talað það í sambandi við það ég man eftir að pabbi heitin sagði að móður hans sjáðu var sjáðu ekkja og fiskimenn í nágrenninu alltaf lögðu henni fisk og þegar og hún henni dreymdi eða hún þótti sjá einhvern grím niður við sjóun ef að kom góð lift eða ef að kom þá góður fiskur því hún sagði börnunum þá hún sagði við fáum gott í soðið á morgun því að nú grímur gamli niður við sjóun þetta var nefnilega heim á Íslandi á Snæfellsnesi já já menn töluðu drauma þeim dreymdi fyrir veðri hvort þetta var nú rétt eða ekki eða kom alltaf fram en fiskimenn töluðu mikið það og já
en dreymdu það fyrir veiði
já og veiði já já þeir til dæmis sögðu ég heyrði fiskimenn oft tala að nú yrði góður afli því að þeim hefðu dreymt fyrir því
En hvað dreymdi þá fyrir því?
Ég bara mann það nú ekki.
Nei.
Nei, ég bara mann það ekki. Nei. Vanalega var það samt eitthvað þegar þeir þóttust dreyma fyrir góðum afla. Það var þá, þeim dreymdi einhver fyrni, að þeir sáu einhver fyrnindi af einhverju.
Já, þú sagði mér nú margar sögur af svona sem fyrirboðum eða og öðru slíku hefur mestu eftir nokkrum fleiri núna
og ekki get ég sagt það að ég muni eftir neinu fleira ég bara get ekki munað eftir því
nei